halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigaysataan muujadaha gaagaaban iyo qaar ka mid ah FM-yada Geeska Afrika iyo waliba bogeyna internetka ee voasomali.com.
Habeen wanaagsan dhagaystayaal, waa Khamiis 17-ka bisha Maarj sanadkan 2016. Idaacadda Caawana waxaa si wada jir ah idinku daadinaya Falastiin Axmed Iiman iyo anigu ah Cumar Xasan Axmed.
Qodobada aanu idinkugu haynana idaacaddeenna habeennimo waxaa ka mid ah deegaanno ka tirsan gobolka Nugaal oo mar kale maanta ay ku dagaalameen ciidamada Puntland iyo maleeshiyada Al-Shabaab.
Dowladda Soomaaliya oo hub u diraysa Puntland si ay ula dagaalanto Al-Shabaab.
Madaxweynaha Galmudug oo isna ka hadlay sababta Al-Shabaab ay u waqtigan markaasi u galeen gudaha Puntland.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan Soomaaliland oo qaylo dhaanka soo saartay abaaraha ka jira galbeedka Soomaaliland oo ay dad ku dhinteen.
Soomaaliya ayaa noqotay waddanka afraad ee qaaradda Afrika ugu farxadda badan.
Barnaamijkii dooda gaaban sidoo kale barnaamijka wargeyska iyo qodobo kale ayaan haynaa, balse marka hore warkii caalamka.
Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry ayaa sheegay in ay xadgudubyo sameeyeen kooxda ISIS ee Ciraaq iyo weliba Siiriya ku sugan, intaasi ay tahay xasuuq sharci ahaan marka loo eego. Kerry ayaa sheegay isagoo markaasi ka hadlaya sababta uu hadda arintaasi uga hadlayo inay tahay in uu caddeeyo in isaga qiyaastiisa ay la tahay in Daacish ay mas-uul ka tahay xasuuqa ka dhanka ah kooxaha ku hoos nool xukunkooda oo ay ku jiraan qowmiyadaha Yasiidiska iyo Kirishtanka iyo weliba muslimiinta Shiicada. Kerry ayaa sheegay in sida iyaguba ay caddeeyeen Daacish ay u taagan yihiin xasuuq ficil iyo weliba ra'yiba marka la eego waxa ay sheegtaan waxay aaminsan yihiin iyo weliba waxa ay sameeyaanba. Waxaa kaloo intaasi uu raaciyay xogaha Kerry in Daacish ay ka mas-uul tahay dembiyo ka dhan ah bini'aadanimada iyo sinjiguuris dadka qaarkii ay kula kaceen, isagoo sheegay in mararka qaar ay xitaa dhibaato u geystaan qowmiyadaha Suniyiinta iyo Kurdiyiinta iyo qowmiyadaha kale ee laga tiro badan yahay. Hadalka Kerry ayaa kusoo beegmaya waqti ay aqalka Kongareska ay u qabteen maamulka Obama oo ahayd maanta oo bisha ay tahay 17 in ay go'aan uga gaaraan xadgudubyada kooxda ISIS in loo micneyn karo in uu yahay xasuuq loo geystay dadka diin ahaan iyo tir ahaanba laga badan yahay. Maalinka hor ayuuna Kerry waxa uu sii muujiyey in go'aankaasi waqti dheer u qaadan karo.
Warbixin cusub oo shaaca laga qaaday ayaa sheegaysa in kooxda Daacish laga saaray 22% dhulkii ay gacanta ku hayeen ee Ciraaq iyo Suuriya 15 bilood ee lasoo dhaafay. Warbixintan oo ay soo saartay xarunta IHS Janus ee dalkani Mareykanka ayaa tilmaamtay in arrintani ay ku timid cadaadis xoog leh iyo culays dhinaca dagaalka ah oo Daacish ay la kulmeen. Warbixinta ayaa tilmaamaysa in Daacish ay marba marka ka sii dambaysa ay go'doon sii noqonayso. Goobaha sida weyn loogula dagaalamay kooxda Daacish ayaa ah waqooyiga dalka Suuriya, gaar ahaana agagaarka xadka Suuriya iyo Turkiga, halkaas oo diyaaradaha dagaalka ee Ruushka iyo xulafada uu Mareykanku hoggaaminayo ay u sii dheer yihiin dagaalka dhinaca dhulka ah ee ay kula jiraan Suniyiinta iyo maleeshiyaadka Kurdiyiinta. Daacish ayaa weli haysata qaybo yar oo waqooyiga Suuriya, halkaas oo ay si tahriib ah ugala soo degaan hubka iyo dadka doonaya inay kooxda ku biiraan una dagaalamaan.
Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay in xitaa haddii ciidamadiisa ay ka soo baxaan jiidda hore ee dagaalka dalka Suuriya, inuu awoodo markaasi in dhowr saacadood gudahood uu ciidamada Ruushka ugu celin karo goobihii ay joogeen haddiiba loo baahdo, isagoo oo garaadda ku taxayay saraakiishii ka howlgashay dalkaasi uu dagaalku ragaadiye ee Siriya. Ayaa waxa uu Vladimir Putin sheegay inuusan doonaynin inuu mar kale sii kordhiyo colaadda, waxaanu muujiyey rajo ah dareen guud in ay yeeshaan mas-uuliyiinta Suuriya iyo weliba kooxaha mucaaradka ee la dagaalamaya madaxweyne Bashar al-Assad si ay u gaaraan heshiis nabadeed. Taliyaha ciidamada cirka ee Ruushka ayaa sheegay in ay 2 ama 3 maalmood qaadan doonto in ciidamada jooga dalka Suuriya intooda badan laga soo saaro halkaasi. Mareykanka ayaa ku qiyaasay ciidamada Ruushka ee jooga dalka Suuriya inay gaarayaan 3,000 ilaa 6,000, balse Ruushka ayaa sheegay inuu ku reebi doono dalka Suuriya ciidamo tiradoodu ay dhan tahay 1,000 askari kadib markii uu ciidamadiisa kala baxo Suuriya.
madaxda midowga yurub ayaa la filayaa in ay kula saxiixdaan dalka turkiga heshiiskii ugu dambeeyey ee arrimaha qaxootiga ah shirmadeexeedka ka dhacaya maanta iyo berri magaalada brussels ee caasimada dalka belgium ajendaha laga hadlayo ayaa waxaa ku jira qorshe muran ka taagan yahay oo ah in dib loo celiyo 10,000 oo qaxooti ah si loo yareeyo walaaca ay qabaan waddamada ku yaala bariga yurub waxaana la dejin doonaa dalka turkiga qof kasta oo qaxooti ah oo aan diiwaan gashanayn oo turkigu aqbalo waxa uu midowga yurub dhiggiisa ka qaadayaa dalka turkiga qof qaxooti ah oo suuriyaan ah midowga yurub ayaa sheegay in uu qaadan doono guud ahaan tiro qaxooti ah oo ku dhow 70,000 oo qof waxaana dib loo dejin doonaa qaaradda yurub iyada oo la marinayo hawshooda nidaam ay dusha kala soconayso wakaaladda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington ciidamada puntland iyo maleeshiyada al-shabaab ayaa maalintii labaad dagaalo xoogani waxay ku dhex marayaan deegaano ka tirsan gobolka nugaal dagaalada maanta dhacay ayaa si rasmi ah aan loo ogeyn khasaaraha ka dhashay haddaba wararkii ugu dambeeya waxaa qadka telefoonka ee magaalada garowe si toos ugu jira wariyaheena nuux muuse birjeb nuux wararka ugu dambeeya ee goobaha dagaalka ka imanaya maxay sheegayaan
falastiin aada u mahadsan tahay wararkii ugu dambeeyey ilaa iyo hadda oo toddoba daqiiqa ay marayso aan helayno labada dhinacba dagaaladii way istaageen oo hadda wax dagaal ah kama socdo aaga godob jiraan oo maqibadii ay istaageen iyo sidoo kale aaga suuj oo ah meel god ay ku jiraan milishiyaadka shabaab oo ciidanka puntland ay hor fadhiyaan kaasna wuxuu istaagay galabnimadii maanta
marka ma la ogyahay khasaaraha soo kala gaaray labada dhinac ama dadka rayidka ee deegaanka ku noolba haddii ay jiraan dad goobahaasi ka agdhow
falastiin ilaa iyo haddartan khasaaraha rasmiga ee dagaalka lama ogo laakiin waxaa lay sheegayay inay jiraan dhaawacyo sida hadda dagaalka gobol jiraan oo kale oo ahaa galabta aada u xoogeystay inay jiraan dad ku dhaawacmay gaar ahaan ciidamadii dagaalamaya dhanka puntland inkastoo aan la ogeyn khasaaraha dhanka al-shabaab haddana tiradooda rasmiga ah ciidamadaas dhaawacmay ee la keenay godob jiraan mahayno laakiin khasaare dhaawac ayaa jira
marka nuux ma jiraan waxaa jira warar sheegaya in dowladda federaalka ay kaalmo usoo diraysay maamulka puntland ma jiraan wax ka baxsan ciidamada puntland ama ha noqoto ciidamada nato ee ka dhow xeebaha ama ha noqoto dowladda federaalka oo wax ka caawinaya ciidamada puntland
inkastoo la yiri waxaa jiray in federaalka oo kale ay ka caawinayso dhanka huf ee laga soo diray magaalada muqdisho aan weli soo gaarin sida hadda wararka ugu dambeeyey ay sheegayaan ma jirto dhanka nato kaleeto maanta waxay soo saartay puntland gaar ahaan galabta war-saxaafadeed ay kaga hadlayaan arrimahaasi oo ay sheegeen in nato dhanka badda oo kale aysan ka caawin oo gacan aysan ka siin marka weli ma jiraan gargaar ka baxsan ciidamada puntland ama maamulka oo soo gaara weli
marka dagaalku hadda ma iskiisi u istaagay mise maadaama ay xilli habeena tahay inta badanna dagaalada habeenkii ay yara qaboobaan waxay u eg tahay in uun habeenka laga gambanayo mise waa dagaal waxoogaa lagu kala awood roonaado istaagay
ilaa iyo hadda falastiin ma jirto wax dhanka puntland ay sheegeen inay horumarka gaareen labada dhinac dagaalka godob jiraan ilaa iyo maqribadii wuu soo gaaray inkastoo maamulkii deegaanka aan isku dayno inaan helno oon wax ka weydiino oo ilaa iyo hadda aynas loo furagelin dhanka isgaarsiinta oo xiliyada qaarna aysan ka jawaabayn xiliyada qaarna aan la heli karin laakiin dadka deegaanka qeybtood oo goordhoweyd aan helnay waxay noo sheegeen in dagaalkii uu istaagay maqribkii wixii ka dambeeyey dhankan suuj oo kale galabnimadii maanta ayuu istaagay dhankaasitan waxaa lay sheegay in khasaarihiisu uu aada u yaraa laakiin ciidanka puntland ay weli hor fadhiyaan godka suuj
hadday aad naga siiso sawir deegaanka lagu dagaalamayo ma dhul buuro leeyahaa mise waa dhul bannaan oo labada ciidan ay is arki karaan waa dhul sidee ah meelaha laysku haysto
hadda suuj oo kale waa god qadiimi ah oo xilligii daraawiish ay isticmaali jirtay daraawiish sayid maxamed cabdulla xasan sidoo kale marka dhankan godob jiraan laga hadlo waa dhul bannaan oo dhagax ah oo ilaa iyo meel fogna uu qofkii muuqanayo oo aysan ahayn xataa meelo dhir leh oo dadkii ay ku kala gamban karaan.
aada umaadsantahay. kaasi waxau ahaa wariyaheena Nuux Muuse Birjeeb oo qadka telefoonka ee magaalada Garowe si toosa ugu jiray.
mar kale Falastiin oo studio hela fadhida iyo weliba Nuux Muuse Birjeeb aad ayay umahadsan yihiin. dhinaca kalena dad haddaba ku sugan deegaanada ku dhowdha meelaha ay soo galeen Al-Shabaab ayaa v o a da u sheegay in dadkii halkaasi deganaa ay goobahaasi ka carareen xaalad adagna ay ku sugan yihiin. mid ka mid ah odayaasha dadka deegaanka oo sababo amni awgeed u codsaday in aan magiciisa la sheegin ayaa v o a da lasoo xidhiidhay. wariyaha yaga Caasha Ibraahim Aadan Cashacuud ayaa waraysatay. ugu horeyna waxa ay weydiisay halka uu joogo.
jooga anaga waa tegay meesha nafteedaan tegay ay joogaaniin iyadiyo ciidamada dowladda meesha iska hor fadhiyaan. ciidanka dowladda waa u tegay maanta iyo waan u tegay. shaawana nin baa ka dhaawacmay maanta, nin baa ka dhaawacmay. adnimo gaas anaga waxay yihiin ma maqaan, waxay kasoo degeen meel garmaal la yidhaahdo dabadeedna togaas sugaya oo ay galeen. dadkuna wuxuu ahaa togii ceesha ahaayo xooluhu ka cabdi jireen oo deegaanka ugu badan oo dadka joogay. deegaankaasay dhex fariisteen ciidamada dowladdana waa ugu yimaadeen. xabado badan baana la isdhaafsaday. wixii wey gaarin anagu ma naqaan. marki hore waxaan joogay magaalo kale aan joogay, markii meesha nimanku qabsadeen baan aaday oreesha tegay. haddana istaaadi baan joogaa.
waa gartay. marka haddaad bal qiyaas ka bixiso, dadka ku dhagaysanaya aad sawir uga bixiso halka aad hadda igala hadlayso iyo halka ay joogaan, qiyaas intee leg baa udhexaysa? masaafadu waa intee?
waaba isku meelba. adigu waxay lahaa 5 kilometer 4 kilometer baa hadda noo dhexaysa meesha joogaan iyo meeshaan ka hadlayo.
waa gartay. marka dhaqdhaqaaqa meesha ka jira waa midaad u jeedaba?
waa mid aan u jeeda. ciidamada dowladda meeshayga joogaaniin aad ay joogaan, nimanku waxay ku jiraan meel toga oo aan dhinax baan baabuurta kasoo geli karin. dhinaci baabuurta kasoo geli karnay ay ciidamada dowladda iyo aniga iyo hadda joognaa. iyaguna tagaasay ku jiraan, tag weyn ee meeshaasina ku jiraanino ilaa 20 kilometer oo biya fadhiyeen oo tag weyn oo xooluhu ka cabi jireen. tagaasay joogaaniin, xoolihii cabi jiray iyo dadkii joogayna way ka qaxeen. xoolihiina arraad baalaayo, dadkiina maatadii iyo wiil aan socon karin dabeeshi baa looga tegay.
marka bal waxaad sawir ka bixisaa degaankaasi hadda aad sheegayso in togii biyaha laga cabi jiray in ay shabaabku joogaan aad sheegayso, bal waxaad sawir ka bixisaa bal dadka ku noolaa halkaasi tirada ay la ekaayeen iyo degaankaasi bal waxa uu ahaa, nooca uu ahaa, haddaad sawir ka bixiso?
degaankaasi wuxuu ahaa degaanka ugu ballaaran meeshaan togan suud baa la yidhaahdaa. wuxuu ahaa toga ugu weyn oo xeelo shale oo xoraha reer miyiga cabaaniin ilaa degaanka waxaa deganaa oo xeelashaa cabi jiray 1000 qoys oo reer miyi ah, dad lagu tilmaami karo aa deganaa. dadkaas 1000-kaas deganaa, ceelka ay deganaayeen nimankaasaa fadhiisay ka cabi jireen. xoolaha qof wixii qaxi karay way qaxeen oo waa lala cararo. waxaa loo cararay meelo oo mana oo aan biyo lahayn. wixii ah tabarta yaraa oo dadkii maatada ahaa iyo xari yar yaraa iyo wixii aqalladii iyo raashinkiiyana meesha baa loo qaxay.
marka 1000-ka qoysma waxay ahaayeen kuwo dhammaantood degaankaasi degan mise waxay ahaayeen kuwo meelo fogfog uga imaan jiray si ay togaas uga cabaan?
deegaankay deganaayeen waxna waxay deganaayeen ceelka agtiisa iyo inta ku dhowdhow. qaybna xooluhu waa isii aroori jireen ceelka iman jireen. xoolihii ceelkaa ka cabi jiray oo 1000-ka qoys ay lahaayeen oo maanta ugu yar ilaa 100 reer iman jirday, shalay iyo moota midna ceelka ma iman. xoolahaasi iyo dadkaasina arraad bay waxay ugu jiraaniin khatar inay waxba baktiyaan ilaa iyo biryaha baan biyo lala gaarin.
marka ciidamada shabaab ee aad sheegtay in degaanka looga qaxay oo togiina ay ku dhow yihiin, iyagu ma kuwo meel gaara isku urursaday baa sida hadda adiga kuu muuqata, mise waa degaankii bay haystaan guud ahaantii oo shacabkii bay ku dhex jiraan hadda?
waa nimankaani anaga dhinaca koonfureed bay naga yimaadeen. waxay kasoo degeen dooyay watano meel garmaal la yidhaahdo. habeen bay joogeen, habeenka dambay guurayeen. waxay socdeen ilaa 10 kilometer tagu jira oo suud la yidhaahdo oo ceelka xooluhu ka cabi jireena bay degeen. meel ay u socdaani iyo meel waxay damacsan yihiin anagu ma naqaan. tuga hadday galeen ciidamada dowladda yimi, xabadbaa la isku bilaabay. iyaguna togoon inay ku jiraan, xoolahana dadkii togo iyo adeerkiisa deganaa. wixii lala carari karay baa lala cararay. guryaha waxaa loola tegay shirqooyinkii iyo caruurtii iyo raashinkii iyo waxarihii yaryaraa. dadkii kale oo xoogaha ka fogfogaana dee maba shaadano ceedi sidaasaa looga baqayo. dadka arraar khatar loogu jiraa.
adiga ka shaqsiyan mar haddii odayaashii deegaanka aad ka mid tahay sidaad ii sheegtay, ishaadu ma qabatay ciidamo ka tirsan Al-Shabaab oo meesha jooga?
walla anigu ma shaydi ma qaban, togay ku jiraan, laakiin xabadaha ay soo ridayaaniin anigu ciidanka la joogay xabadaha soo rideen, anigu ciidanka la joogay xabadaha soo ridayaan. toga ciidanka hadduu xabiisa u dhaqaaqo xabad bay ka horkeenayaan.
marka dadka raba inay deegaanka galaan ma inay dhinaca ciidanka soo maraan ba mise adaa iska ciidanka u maray
maya dabiic ka lagama soo gali karo dhinaca kale baabuuray kama gali karo iyagoo lugbay ku galay oo niman jaadid watamaay ahayn oo hadda jeeyaa ku jiraan way lugay lugbay ku tageen kaamka hooseeya oo xadaar inuu jiraa jiraa oo xadaar ku dhow kaamkaasna waana diyaariyey dadkina hadda wixi dhaxay maayo wixi kale kaamkaasiyo meesha ciidanka iyadaa la joogaa dadba caruuro iyo xataa caro iyo meeshuu kadib uga tegayo weyaan waa wax war laga hayn dhibaato badan baa ka jira meeshaas horii wixi caray iyo dadkii cararay biyola-aantaas bay khatar ku jiraan marka waxaan caalamka u sheegayaa dadka in ama dowladda puntland iyo hadee la kuuroyahay ee dowladda federaalka iyo adduunweynahooda dadka in loo gurmado biyola-aan iyo raashila-aan iyo baraka iyo dhib badan baa meeshaa ka jira dadbaxaasaanka ugu dadka waxaan ugu dhaaqayaa in arrintaas waxqaba dadiga laga qabto hadday rabeydno
haddadaasaad ila hadlayso wax rasaaso miyaa dhacaysa
hadda maya rasaas maqli maya hadda ciidanka dowladdana way ugu dhow yahay halkiina matirba igama soga rasaas hadda dhacaysaa ma jidi
dhegeystayaalkaasi waxa uu ahaa mid ka mid ah odayaasha dadka deegaanka oo sababay amni awgeed codsaday inaan magiciisa la sheegin oo warramaya wariyahayaga cashcuud
dowladda soomaaliya ayaa la sheegay in ay saanad milatari u dirayso puntland wararka aanu ka helayna magaalada muqdisho ayaa xaqiijinaya in dowladdu ay diyaarisay laba diyaaradood oo saanad hub ah maanta gaarsiin doona puntland ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya maxamed cumar carte oo v o e du ay wareysatay ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ay diyaar u tahay in ay gacan ka geysato wixii lagu sugayo amniga puntland isagoo sheegay in ujeeddada dowladdu ay tahay in al-shabaab aysan u guurin deegaano nabad ah isagoo jooga magaalada london ayuuna iiga waramay sida uu arko dhaqdhaqaaqa al-shabaab ee deegaanada puntland
waxa weeyaan dagaalkan ay al-shabaab ma aha mid ama cid loo nisbeyn karo la oran karaya meel bay ka yimaadeen ama ciddaasaa ka dambeysaa ama cid looma nisbeyn karayo waa fikir ka duwan fikirka soomaalidu ay qabto marka horta marka ugu horeysa inaynu taa fahmno ayaa ugu muhiimsan talabaad dowladdu mar walbaba waxay ka shaqeysaa sidii amniga loo xoojin lahaa waxaanay kala shaqeynaysay puntland iyo dowlad goboleedyada kaleba way kala shaqeysaa imikana inay sii xoojiso sii labalaabto maahe inama aha inay maxaa la yidhaahdaa halkaa kaga hadhayso
marka wax xiriira oo toosa ma la samaysay puntland sida arrintan a isaga kaashan lahaydeen
horta xiriirku wuu jiraa oo dabcan boliisku way wada shaqeeyaan niisa way wada shaqeeyan intelligenceku way wada shaqeeyaan waxaa jira in la isdhaafsado macluumaad marka wada shaqeyntu kol way jirtay yani wixii siyaasadu waa halkeeda laakiin wixii kale amniga aada baa looga wada shaqeeyaa
marka ma jirtaa wax taageero ah oo aad u fidiseen maamulka puntland ama iyagu ay idin weydiisteen ama adinku haddii loo baahdo diyaar idinka ah ka dowlad dhexe ahaan
anagu diyaar baanu nahay wax allaaliya wixii lagu sugayo amniga puntland lagu sugayo amnigeeda iyo dhammaan meel kasta oo ay jirtaba dhibaatooyinkaasoo kale ka dhacaan inaanu siino taageerada waa mid meesha ku jirta waana diyaar noonu nahay midda labaad yani waxaan runtii jecela inaan ku celiyo maaha arrinkani arrin la fudaysan karayo waxaana waxaweye wixii inaanan meel kale u guurin waa objectiveka ama hadafka ugu weynee dowladdu ay leedahay oo aana dhicin laakiin la yareeyo dhibaatooyinkooga ayaa mar walbaba muhiimadda ugu weynaa
waxaa jirta in ciidamo amisooma ay joogaan qeybo kala duwan oo soomaaliya ka mid a haddii puntland ay ka timaado baahi loo qabi karo in ciidanka amisom ay gacan ka geystaan taa ma furan tahay
dabcan way furan tahay waxay u furan tahay puntland waxay ka mid tahay soomaaliya haddii loo baahdo in la geeyo ciidamo ajnabiyana waa la geyn karaa waxay ku xidhan tahay baahida inay jirtay in kale laakiin sida loo ilaalinaya meelaha kale ayaa puntlandna loo ilaalinayaa wax u gaara oo lagu diidayaana meeshii ma jirto diyaarna waa loo yahay
muddada xilka uu haynaya madaxweynaha dowladda federaalka wax ka yar shan bilood ayaa ka hartay welina qaab rasmi ah oo laysku wada raacsanyah ma jiro waxaa moodaa dhinacyada qaar waxoogaa inaanay ku qanacsanayn maxaa tala ah marka la gaaro bisha agost oo dowladda federaalka ay ku dhaqaaqi doontaa sidii dowladdii bedeli lahayd ay meesha ku imaan lahayd
horta waa mid dee waa run shan bilood baa harsan laakiin dee way bilaabantay oo ilaa iyo decemberba waa la waday hadalladu way socdeen ha lagu kala fikir duwanaado taasna wax ceebaala ma laha siyaasaddu waa la kala fikir duwan yahay وانا لسوي من كريا او مركز تيمادو ارين عين كنو كلا انا كلي كلي با وحايمان اسا ان هشيس ادعو انكو وحان كو كالسونا ان انت كو الرئيسة انتان بيش مين لقارين بيدن الله تعالى ان ايمان كرتو ان لغو هشيو قاب كي دورشوين كو ادعي لهايين اوغسنا ان سيدي لغو تلق علي لغو بلانسين يهي ايادنا ان دورشوين كو ادعان ايا انكا تلقل كيغ اغوين ويهي
أن مرن كأجوين وح وكتاعين هنان كوح قيب سجى أفر إيه بركة هدي أنا كلك أفتمنا مدن الرئيس الوزراء كحجن أديك لفترة كحكمة ضد كأيتها سيدا جارك أو طابني سأديك يحل بعند ذك عليك سوجيدا يولي ومسؤولين تجعل قبل هذا وقوي كسوجيدا أول اللي هي مسؤولين عن قبل هذا تذكرن أيه فدرال كن حلال كقبنا أيه إسلام كان عن عد إيه سامين كلهين ديجا ندودي أرن تاسس سيدا وعرك تاديك
والله يا رتنتي إن كفتن كه إن هالس هالس وجود دجال إسكومو وجين لكن واقوم كأجت شوابي إن وامدة هرت مرك وجون ريسا يعني أنا وارون وحلقة أبا هنا ساعات شكت أنا تيرين إن أنا هرت تتذكر إنه دجا مدة كسو تيرني لكن مهمة دوجوين أنا نشعل عين هالك كعدي وحويان أنو إنتي رجوكت هالك وحان أتشوجنا ودناها ضدك أما هالنقطة كونفور أما هالنقطة وقوي labadaba aanu waanu joognaa in danta umada wixii loo qaban karo loo qabto macnaheedu ma aha daana deegaankaaga tagi kareen inaan waxba qaban karin laakiin wax badan baa laga qabtaa ee qaabka waanayn kule inta may ka horaysa ayaa lagu heshiin doonaa hadii alleedmo taana wax loogu heshiin doonaa insha Allah ta'ala sidii xitaa ay noqonayso dadkeega matilaaga gobolada uu qoyay qaabka uga qayb qaadan lahayn doorashooyinkaas ayaa kamid ah inaan maxalay raadaa in ay noqoto laga heshiin midna waxaan doonayaa inaan kugu daro imanka waxa la galeeyaa marxalad kala guur ah marxaladan kala guurka ah aanuun ka galeyno waxa ugu muhiimsan laba arimood mid waxa weeyaan kala guurkaas inuu si nabad ku dhaco oo dawlad la soo doortay ay dawlad la soo doortay ku wareejiso saxilka waa koob labo in nidaamka siyaasiga loo maraya uu noqdo nidaam siyaasi ah oo ilaaliya midnimada dadka iyo dalka maxaa la yiraahdaa siyaasadda يا أما حسلون حلسو حسلون إذا سياسة ذات الدلك كتيرته يو إنه وحي النقطة وحصر تقل أو معقولة أو معقولية دلفت هذا اللجوء يا جو أيه نقانسة مركا مروا البابط إن هجسة النقانسة إن كل شيء أنا تاس النقطة أنت هدي على دي
كاس وحوا هارز الوزراء كحجن كدولة الفدرال كصومالية محمد عمر عرتة وسجاق كسوان استوديها فيا وهذا المجال هذا لندن توس يجوا الرميات يجستلو عن نجاح السوسينا إن ورئيس سياسي أو مقال أحد كداون كرتان برنامج كقبناها فيا وهذا أو باقن كرا بقى فيا
dina akhlan aad degaystayaal madaxweynaha galmudugga Cabdi Kariin Xuseen Guuleed oo maanta shir jiraa ku qabtay cadaado ayaa ka hadlay maleeshiyada al shabaab ee galay Puntland iyo sababta xilligan ku soo beegtay
muddadii hadal soo dhaafay ee duqeymadii ka dhacday ee maareeyay koonfurta Soomaaliya inay sababeen ee san sidaynahay in xoog al shabaab ee in tiraa u badan oo kamid ah ee u soo wareegeen ee dhinaca galmudug يدينا عبدلا إن مسوريين حوجاسي أو آتي آت سو أرسلي سكون أرسلي ده لأن ده حردار يعذر
عبد الكريم حسين وحوش قال مذوق إن أي ديار أطها إن أي بنتلاند إسك كاشدان دجالك على الشباب وحورنا عاكلنا الشيء إن عيدا ماذا ناتو إيه حبها بدأ سوماليا كسر المسؤولية أي كسران تهي لسعود كدق دقائق من ليش يده على الشباب إيه دينا بدأ
حيان درة من سدرة inay weerar in abada ay ku qaadeen ee gobolka Puntland oo ah gobol aan dirisnahay walaalnahay saaxiibannahay ee aad iyo aad u xunnahay weerarkaas asaga ah aanayna hadaanahay galmudug ee waxaan diyaar u nahay walaalaheen iyo saaxiibadeen ree ee Puntland inaan maaratay iskaashi waxaan kala yeelan la dagaalanka sharwadayaasha ashabaab hadii aan lahayd dhinaca xubs weydaarsiga iyo wixii kale iskaashi oo laga maarmaan intaba ee diyaaranahay ee anaga dhanka naga laftirkeena ee ciidamadii tirada badnaa ay soo galay deegaanka ee xoog badan oo ka mid ah wadi deegaanka ayuu joogaa oo ku haray ee taasoo runtii qatar ku ah ee dadka iyo deegaanka qatar ku ah ee runtii waxaan ugu baaqaynaa ciidamada NATO ee badda fadhiya in wixii dhaqdhaqaaq ah oo nimanka sharwadayaasha ah ee badda ay ka sameynayaan inay mas-uuliyadooda qayb ka mid tahay inay
كاس وحوها مدحوينها مامل كجل مذوق عبد الكريم حسين جولاد وربحين تاسين وحنا لسعود سينية وريهن عمر حسن. habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa v o a washington. Somalilan ayaa maanta mar kale soo saartay qaylodhaan ku aadan abaaraha ka jira galbeedka somalilan oo ilaa iyo shan qof ay ku dhinteen. Madaxweyne ku-xigeenka somalilan cabdiraxmaan seelici ayaa boorama ka sheegay in xaaladda gobolka galbeedka ay halis tahay loona baahan yahay gurmad deg deg ah. Wariyaha v o eda ee boorama haashim sheekh cumar ayaa warbixinta noo soo diray.
iyadoo ay se soo taraysa qaylodhaanta abaarta ka imanaysa deegaanada gobolka awdal ayaa waxaa safar deg dega ku yimid maanta gobolka awdal madaxweyne ku-xigeenka somalilan cabdiraxmaan cabdilahi ismaaciil islamarkaasina ah guddoomiyaha guddiga abaaraha ee somalilan. mudane madaxweyne, safarka aad ku timid maanta gobolka awdal ee kadiska ee shalayna uu bare saabka ku dhawaaqay in ay afar qof ku dhinteen abaarihii ka jiray gobolka awdal deegaana ka mid a, maanta waxaad u dhaaftay magaalada boorama dhinaca galbeedka, maxaad indhahaaga ku soo aragtay eed halkaasi kala kulantay dadka abaaraysan ee isugu yimid deegaanadaasi boon iyo quulujey?
Maarta abaartu kusii xumaatay, dabeedna waxaanu soo kalifay maanta oo soo kordhay waa markii koowaad ee dhimasho dad u dhinteen haraad ama gaajo dhinteen, sidaa bare saabku iclaamiyey afar baa shalay dhimatay. maantana ilmo yar baa la soo sheegay intaan ognahay oo isla markii buuraha ay ka soo baxeen meesha laa dhagaxa madow oo buurta goorisejama kor looga soo baxa isna lagu aasayey. sidaa darteed waxaan usoo dhaqaaqnay si aan usoo aragno xaaladda adag ee kasoo korodhay gobolka awdal, gaar ahaan dadka hayaanka ah ee imanka hore hayaanku yimid imanka dib ugu hayaamaya dhulka ay kor hore kasoo hayaameen, iyadoo meesha ay dib ugu noqonayna ay abaaruhu ilaa toobi ay ka jiraan. runtii waxaan kusoo aragnay xaalad aad iyo aad u adag oo dadku dumarkii iyo caruurtii iyo nugulkiyoodaasha ay runtii ay dhibaato badan qabaan.
mudane madaxweyne, maxaad u diyaariseen ka xukuumad ahaan wafdi ballaaran baa kula socda guddigii abaarahaad ku socotaan, indhahaagii baad kusoo aragtay, maxaad maanta markaa aad ka geysateen xukuumad ahaan, maxaad se baaq u diraysaa hay-adaha samafalka ee waddanka gudihiisa jooga iyo kuwa caalamigaaba?
markii xaaladan soo dhacday deg deg baan soo dhaaqanay isaan xaaladda uga arano, waxaana u keennay maartay timir waan u keennay, dawooyin baan keennay, waxaan keennay lacag shidaal looga dhigo oo sababtoo ah dadkii way socon kari laayihiin gaadiidkii ay isticmaali jireen dameerihii ama awrtiina way ka dhinteen. markaas si loo daadgureeyo oo loo guro ayaan usoo gurmanay shidaalka loo guri lahaa ayaan soo qaadnay. gurmadkii gobolka awdal sameeyeyna ilaa shalay wuu socday. maantana waxaa la kulanay ganacsatadii baan la kulanay ree awdal anigana aanmaarata waa la iscaawinayaa maadaama an dadkeenu mar walba iscaawiya kusoo nooleyn iyaguna runtii hortayda markaan la hadalnay aan nidhi dadkiina caawiya oo maanta taakuleeya ilaa ay ka gaadhayaan deegaanadii dowlad degaanka soomaalida ku socday ay ka gaadhayaan. runtii qaaraan badan bay bixiyeen oo raashin leh oo lacag leh oo biyo leh. marka imika waxaa lala dhex socdaa imika laga bilaabo degmada qulujeeda ku taala xuduudda inoo dhexaysa etoobiya inoo dhexaysa ilaa halkay kasoo bilaabmeen ee xeebta ah waxaa lala dhex socdaa biyihii iyo timirtii iyo wixii maratay cunto la siin karayay ayaa lala dhex socdaa.
dadkaas waa dadkii hayaanka ahaa ee marka horena ka yimid dowlad deegaanka soomaalida gaar ahaan gobolka shiniile, dadkii iyagu deegaanka ahaa ee deganaa dhinaca gubanka amase buurleyda ama degmooyinka qulujeed iyo boon iyo gebile iyo dila iyo deegaanada ogada, iyaga laftoodu dadkii tegay meesha waxaa la sheegaya iyaga laftoodu inay dhibaatada noocaas haysato, dadkaasi hadday sida dadkan oo kale soo hayaamaan ma meelaad u diyaariseen, maxaa iyagana loo qaban doonaa?
runtii way la qabaan dhibaatada, waxaa kale ku dhaamaasa iyaga waxaa laga yaabaa degaankooda u dhow inay nin walba kusoo noqonay bartiisi iyo beertiisi wuxuu doonaa ku qabo. horena saad la socota dee raashidaan la qaybshay. iminka dadkeenu waa dad islaama weyaan, dhaqanka soomaalida waa dad iswaxsasiiya. raashinkii loo qaybshay deegaanada qowlujeed, boon ilaa fadhuxun iyo meel walba loo qaybshay ayay ka taakuleen nin walba inta nin kasta oo wix yaru haysto buu arkaya qof walaalkii oo dhimina markuu arko kama hakranayo wixii barka siiyey. marka dadka dowladda gudaha degana dhibtaa way qabaan, taakuleyntuna waa tiila noo abuuray guddigaa loo abuuray inay taakuleeyaan. intii wax la gaadhsiin waa la gaadhsiiyey, intii wax la gaadhsiin wadda waa lagu jiraa. madaxweyne jamhuuriyadda soomaaliyaadna waa ka hadda ku maqanayaan dalka kuweyt, baaqiyo badanna ugu diray kuweyt qudheeda waxyaaba u tegay waxaa ka mid a sida nagu soo caawinay abaarta nagu caawin lahayn imaaraadka kadaalig uu naga caawinayaa, qatar baan ka sugaynaa, hay-ada internationalka caalami oo dhan baan ka sugaynaa. waxaana baaq dheer ugu jeedinayaa hay-ada caalamiga inay arrintu aad iyo aad usii xumaatay, gaar ahaan dadkaa maanta aan indhaha kusoo aragnay ee markii horena kasoo hayaamay dowlad deegaanka soomaalida iminkana dib ugu hayaamaya ee socon karila oo waxay u baahan yihiin gurmad gaar qabasho xooga oo aad aad gureyn cuntasiin iyo baad la siiyo xoolahooga la siiyo iyo dawooyin intaba u baahayn saa dartay waxaan mar labaad iyo saddexaad aan baaq dheer ugu jeedinayaa hay'adaha caalamiga inay guriga ka yimaan ka soo qayb galaan iyadoo dawladda iyo dadweynaha ay siyaasadaha isku tashadeen aad baan asaa
aad iyo aad baad mahadsantahay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil oo safar gurmada ku yimid gobolka Awdal iyo dadkii ay abaaruhu saameeyeen Haashim Sheekh Cumar Good VOA Boorama
VOA dhegeystayaal markana qaybihii ka haray idaacaddeenna ayaanu gudageli doonaa waxa aynu ku soo maqan xubintii dooda gaaban iyo waliba wargeysyada iyo waxyaabihii ay ka qoreen Soomaaliya iyo Geeska Afrika. Marka horese qodobadii wararka caalamka ugu waaweyna aanu idiin dulmarno. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry ayaa sheegay in xadgudubyada ay sameeyeen kooxda ISIS ee Ciraaq iyo Syria ay yihiin kuwo sharci ahaan xasuuq ah. Kerry ayaa u sheegay markaasi dadka in markaasi sababta uu hadda u soo hor istaagay in ay tahay in uu cadeeyay in isaga qiyaasiisa ay la tahay in Daacish ay mas'uul ka tahay xasuuqa ka dhanka ah kooxaha ku hoosna xukunkooda oo ay ku jiraan qoomiyadaha iyo siidiska Kristanka iyo Muslimiinta Shiicada ah.
Warbixin cusub oo shaaca laga qaaday ayaa sheegaysa in kooxda Daacish laga saaray 122 dhulkii ay gacanta ku hayeen ee Ciraaq iyo Suuriya 15 bilood ee la soo dhaafay. Warbixintan oo ay soo saartay xarunta magaceeda la yiraahdo IHS Janus ee dalkan Mareykanka ayaa tilmaantay in arrintani ay ku timid cadaadis xoog leh iyo culays dhinaca dagaalka oo ay Daacish la kulmeen. Warbixinta ayaa tilmaantay in Daacish ay marba marka ka sii dambaysa ay go'doon sii noqonayso. Markale habeen wanaagsan ayaan leenahay dhageystayaal halkaan naga socotaan waa laanta af Soomaaliga VOA oo idin ka imaaneysa Washington haatanna Soomaaliya. Soomaaliya ayaa noqotay waddanka afraad ee qaaradda Afrika ugu farxadda badan. Sidaasi waxaa lagu sheegay warbixin la soo saaray oo lagu sheegay dadka adduunka ugu farxadda badan. Hadaba warbixinta muurtaas ku saabsan waxay noo haya wariyaheena Axmed Cali Sheekh.
Soomaaliya ayaa kaalinta 67-aad ka gashay warbixinta farxadda adduunka ee sanadka 2016 sida lagu sheegay warbixintaas oo maanta soo baxday. Inkasta oo Soomaaliya ay gashay kaalintaasi, haddana dadka Soomaalida waa dadka ugu farxadda badan shacabka dalalka Afrika ee saxaraha ka hooseeya sida lagu sheegay warbixintan oo ay si wadajir ah u soo saareen hay'adda SDSN iyo macadka dhulka ee jaamacadda Columbia University ee dalka Mareykanka. Sidoo kale Soomaaliya ayaa kaalinta afraad ka gashay guud ahaan dalalka Afrika, waxaana ka horeeya kaliya dalalka Algeria, Mauritius iyo Libya oo kaalimaha koowaad, labaad iyo saddexaad galay. Soomaaliya waxay ka horeysaa dalalka dariska la ah sida Ethiopia, Kenya iyo Djibouti. Sida ay warbixintan leedahay, dadka Soomaalida ah ayaa ka farxad badan shacabka dalalka nabadda iyo horumarka wanaagsan heysta ee caalamka qaarkood sida Turkiga, Shiinaha, Urdun, Iran, Nigeria, Pakistan, Iraq, Masar, Greek iyo Portugal. 10 dal ee ugu horeeya Afrika ayaa kala ah Algeria, Mauritius, Libya, Somalia, Tunisia, Nigeria, Zambia, Namibia, Ethiopia iyo South Africa. Hase yeeshee dadka ku nool dalal badan oo Afrikaan ah oo ay ku jiraan dalalka Burundi, Benin, Rwanda, Guinea, Liberia, Tanzania, Madagascar iyo Togo ayaa ah kuwa ugu farxadda yar adduunka sida lagu sheegay warbixintan. John Clifton oo ah la agaasimaha kooxda cilmi baarista sameysa ee fadhigeedu yahay Mareykanka ee Golab ayaa sheegay in waxyaabaha warbixintu ay eegtay ay ku jiraan dhaqaalaha, heerka nolosha, musuqmaasuqa, xurriyadda iyo taageerada bulshada dhexdeeda ay siiso. Warbixintan waxa aynu ku eegnay buu yiri lix waxyaabood, hase yeeshee waxa ugu muhiimsan tan dhaqaalaha. Clifton ayaa sheegay in cudurka dilaaga ah ee Ebola ee galbeedka Afrika uu kaalin weyn ka qaatay in dalka Liberia iyo dalal kale uu ku dhow ay meel hoose ka galaan warbixinta, sababtuna ay tahay in heerka nololeed ee dadka uu saameyn ku yeeshay cudurkan. Warbixintan ayaa waxa lagu sheegay in dalka Denmark uu yahay kan ugu farxadda badan adduunka, waxaana ku soo xiga dalka Switzerland. Dalalka kale ee galay 10 kaalin ee ugu horeeya waa dalalka Iceland, Norway, Finland, Canada, Netherlands, New Zealand, Australia iyo dalka Sweden.
Aad ayuu mahadsanyahay Axmed Cali Sheekh oo noo soo jeedinaya Soomaaliya oo noqotay tirada afraad ee aan idhaahday qaaradda Afrika dadka ugu farxadda badan.
Markana dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban Axmed Xasan Culaad ayaa Muqdisho nooga soo diray.
وعن أولا سندق استيال كسر دوادا مركلا إيو حبنتي دودة قابن حبنتها دودة وحانكو إيجي نا مالميه وقدم بيهي وحا ديغان دا بوت لانجاري إذا ما كترسن حركة دا الشباب وحانا مامركو بوت لان أي شيغين إني طلابك قادر دونان إذا ما دا سيسو غاري ديغان كا بوت لان هدبا محاكين حل غاني إن حركة دا الشباب إي هالكاسي إي غاران xubinta dooda gaaban ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qayb galaya Sheikh Maxamuud Nuur Cali Barre oo wax ka qora arrimaha xalinta khilaafaadyada iyo Ahmed Hassan Jaamac oo ah garyaqaan Soomaaliyeed ee ugu horeen Sheikh Maxamuud xarakada Al-Shabaab ciidmo ka tirsan maalmihii ugu dambeeyay Puntland ayay gaareen maxaa keenay xilligaani in xarakadu ay halkaasii ay aadaan inkastoo horey ee dagaalana ay halka ay kaga jireen
بسم الله الرحمن الرحيم وحان سلاه ارنتاس وحا كان دور ارمود اسبيرسداي ودو كوباد وحا وي حكانكي بنتلان او جلسن وما تعيدمو اسكو خيرن اي عوود اي جيرين ارنتاس وحاي كانت اني اادان هلكاس ميلها انا ملي واحد با توا كغاري مولا هدي عفو فرتا صوت اي توا مالسين نك ان وزير امنيا او ولي با انو oo umada u sheegay dawladda Soomaaliya oo nimanka la dagaalay soo dhaawacay loo qabtay ku qabeen ba soo dirtay taa wax aqoon qaadan kara ma aha
marka waxa leedahay waa halkaas ma aragtay dhibaato halkaas ka timid ala waayay Ahmed Hassan Jaamac
bismillaahir rahmaanir rahiim wallahi anigu waxaan aaminsanahay marka aragtidayda gaaban iyo waxyaabaha xogahaayaan helhelayo aan ku qiyaaso arintan in arintan way tahay arin strategic dagaal oo kooxda al-shabaab istaraatiijiyadda dagaalku ay la gashay ma aaminsana sida uu Sheikh Maxamuud sheegay in maamul xumo iyo kala daadsanaan iyo arrimahan fara badan uu ka hadlaya ay yihiin waxyaabo Puntland ka jira waqtigan balse waxaan arkaa Puntland positive iyo negative wixii ay leedahayba inay Puntlandteedii hore tahay mid meesha kama maqna
iska difaacaysa leedahay wixii soo gaar
dabcan xagga ciidan iyo xagga amni wax dhaliila oo ku soo kordhay iyo weakness ku soo kordhay oo waqtigan aan uga hima jirto ta khilaafka siyaasiga ah ee u dhaxeeya iyada iyo dawladda dhexba wax jira eedeymaha wasiirka amniga iyo wasiirka warfaafinta Puntland ka soo yeeray dawladda federaalka lagu eedeynayay al-shabaab arrinteeda inay ka dambeeyaan fikir sax ma ahayn madaxweyne Cabdiweli Cali Gaasna xalay ayuu ka hadlay oo arrinta u diiday marka madax meel laga sareeyo la salaaxa ma jirto taas wax ku dhantay eedaas laguma eedayn karo dawladda dhexe laakiin arrintan waa strategic dagaal waxaanu ka warqabnay usbuucyadii u dambeeyay weeraro dawladda Mareykanka ay ku qaaday
meelo badan
oo badan oo konfurta kamida waliba sida dawladda Mareykanka ay sheegtay khasaare aad u badan loogu geystay ururka al-shabaab
markuu calaamad
ka weeyd waxa sababtay iyaga oo raadinaya gabaad deegaano buuraley ah maadaama ay ugu muuqato in dagaal adag oo dhab ah waqtigan Mareykanku ay suurtagal tahay inuu ku qaado in ay dhufaysiyo adag oo buuraley ah raadiyaan Puntland waa deegaanada ugu sokeysa ee buuraley
koonfurta sidaas ay uga baxayaan alaab
saasan u arkaa
hay Sheikh Maxamuud waa maqleysa Ahmed Hassan Jaamac fikirkiisa wuxuu leeyahay anigu maamul xumo halka ka jirto iyo dhibaato halka ka jirto ee nimanka halka u aadeen ma jirto ee dhibaato iyo caqabad kale oo konfurta ka qabsatay bay halka u aadeen
balki waa la weeraray Cabdiweli wuxuu ku maqan yahay magacaadi wixii madaxweynuhu safarada u soo gaabin jiray bay ka mid tahay muddo uu culus waa dal dhan oo la weeraray Cabdiwelina Mareykanku ku maqan yahay horta taas waxa la cadeynaysaa hoggaan xumo inay tahay mas'uuliyad la'aan ay tahay ninka dalkii dagaal qabsaday ciidamo intaa la weeraray maanta Mareykanka ku maqan anu waxaan maleynaya mas-uuliyadda xogta ka
maqan laakiin madaxweynuhu waa shaqsi maamulkiisi baa jooga shaqeynaya
madaxweynuhu shaqsi maaha kaliya ciidamada weeye maaha shaqsi caadi maaha
haye
si kooban markaan uga jawaabo waxaan aad ugu adkaysanayaa oo qabaa in arrintaas ay tahay arrin strategic dagaal oo kooxda al-shabaab iyadu ay u aragtay dan pressure caalamiya oo ku yimid iyo cabsiyo ay qabto awgeed arrimahan badan la sheegay ay ka mid tahay madaxweynuhu maqnaanshaha uu maqan yahay Cabdiweli Cali Gaas in ay eed tahay lana soo weeraray waxaan u qabaa taas inaan eedahay madaxweynuhu safri karaa madaxweynaha ku-xigeenka iyo golaha wasiirada iyo xukuumadda inteedii kale oo dhan baa joogta inuu madaxweynuhu safraa ma aha arrin xaaraana ma aha arrin lagu dhaliili karo maadaama la soo weeraray baa wuuna maqan yahay oo sidaasay dhaliil ku yeelanaysa Puntland arintaas sax ma arko arimaha buuro wadal in la sheegay way jirtay khilaaf ka dhacay laakiin waa arin saameysay beelaha deegaanada oo qaar kood ay u arkeen in control ka la durkinaya in aan dan u ahayn ama dhul oo iyagu leeyihiin cid kale ay qaadanayso dareen qabali oo beelaha dhexdooda galay buu ahaa iyaduna waxan qabaa xiriir lama laha
marka waxa leedahay in arrimahani waa arrimo istaraatiiji ah leedahay waxay hawshan ku socoto
aad iyo aad taasan qaba
hay'ad sidoo maxamed
aanu warkeeyay intii hore ku eegay waxa rabaa inaan ka weelo inta ahmed weyn waa magaran kara oo safar kara waa runa safar kara laakiin safar ka weyn soo gaabiya
laakiin arrimo istaraatiiji waa oo maaragtay leeyahay
istaraatiiji ma waxa weeyo koofur inta ku noolaan waayo bar kuma noolaan karo mirihi baa yaal biyihii baa yaal harkii baa yaal dhowdkii baa yaal geed walba baa yaal magar tan meel dhafe biyo laga helaa marka koonfur diyaarada dolooniso markay bilato talo bilato talo xabad soo tuurasaa shabaab ka qaxday macquul ma aha magar meeshaas tirac bay ka hesh magar tirir la'aan bay ka hesh imanka hob yaka tagay oo caruuro tegay oo ilaa intaas ay sii socdeen aan Puntland ka wada helin wax caqal qaadan kara iyo wax xiriir Soomaali maanta meesha Puntland ka tagay ku tusaysaa toban doonyood oo intaas maray dhulka la-eg oo garacad ka degay iyo magacadu ilaa intii soo degay aan wax ka war heli jirin meesha waxay ku tusa oo askaru ay sii
jirin marka dhulku inuu cid leeyahay hay'ad ugu dambeyntaa xijaab
ugu dambeyntii anigu waxaan ku gabagabaynayaa ururka Al-Shabaab wuxuu raadinayaa dhufaysyo adag koonfurtu inay midho iyo dhir iyo waxyaab badan ay kaga fiican tahay deegaanada Puntland ay jiraan lama dafiri karo laakiin dhufays marka la raadinayo iyo meel
ciidan
dhufayska ugu muhiimsan waa Buuraley deegaamada Buuraleyda ah ugu sokeeya ay tegi karaan Puntland inay ku yaalaan banqaba intaas ayaan ku dhaafaya
waayahay aad u mahadsantihiin labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen Sheekh Maxamuud Nuur Cali Barre oo wax ka qora arrimaha xalinta khilaafaadyada iyo Axmed Xasan Jaamac oo isaguna ah garyaqaan Soomaaliyeed labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan markaa lagu gulmi doono barnaamij xaynkaana dhigistayaal waxaan ku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
hagaag aad ayuu maatan yahay Axmed Xasan Colaad oo la socodsiinayay xubintii dooda gaaban haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan waa barnaamijkii wargeysyada waxaa idin la socodsiinaya Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo jooga magaalada London ee Ariga Ingiriiska iyo Axmed Cali Sheekh oo ku sugan Washington
ku soo dhawaada dhageystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ugu muhiimsan ee arrimaha Soomaaliya ay ka qoreen
barnaamijka waxaa soo diyaariyay Ridwaan Xaaji Cabdiweli waxaana la soo jeedinayaa anigoo ah Axmed Cali Sheekh oo ku sugan studio V O A ee Washington.
Aan ku hormaro Axmedow, wargeyska New Vision ee ka soo baxa magaalada Kampala ayaa qoray in 30 ka mid ah dagaalyahanada ururka Al-Shabaab lagu dilay dagaal ka dhacay shalay oo 4 ahayd sida laga soo xigtay ciidanka Kenya iyo masuuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya. Weerarkii ugu horeeyay ayaa ciidanka Kenya ay sheegeen inuu ka dhacay meel u dhow degmada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose ee Koonfurta Soomaaliya halkaas oo lagu dilay 19 ka tirsan ururka Al-Shabaab isla markaana laga qabsaday hub aad u fara badan war ay si wada jir ah u soo saareen ciidanka Kenya iyo ciidamada Soomaaliya ayaa lagu sheegay in laga hortagay weerar ay kooxdu damacsanaayeen inay ku qaadaan saldhig ciidan oo ku yaala Afmadow
Wargeysku waxa uu leeyahay ciidanka Kenya ayaa ka mid ah xoogaga midowga Afrika ee AMISOM ee ku sugan Soomaaliya. David Obonyo oo ah afayeen u hadlay ciidanka Kenya ayaa sheegay in ciidankiisa uu ku jiraa howlgal ay ka warheleen maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab kadibna halkaasi uu ka dhacay dagaal, isagoo intaas ku daray in ay ka dileen ururka Al-Shabaab 19 ka mid ah maleeshiyadaas sidoo kalena ay gacanta ku dhigeen 10 qoryaha AK-47 iyo hub kale ah.
Wargeyska Newsweek ee ka soo baxa magaalada New York ee dalka Mareykanka ayaa warbixin waxa uu ka qoray in maleeshiyada ururka Al-Shabaab ay qabsadeen deegaanada Puntland qaar ka tirsan xilli ay ururkaasi sii xoojinayaan weerarada iyo sidii ay u ballaarin lahaayeen deegaanada ay maamulaan. Al-Shabaab oo ka mid ah ururka Al-Qaacida ayaa wargeysku u sheegay inay fuliyeen weeraro dhowr ah bishii Janaari ee sanadkan 2016. Weeraradaasi ayay la beegsadeen Soomaali iyo ajnabi, waxaana ka mid ah goobaha ay weerareen deegaanka Ceelcadde oo ay ku dileen laba boqol oo ka tirsan ciidanka midowga Afrika.
Wargeysku waxa uu leeyahay Xasan Maxamed oo ka tirsan maamulka Puntland ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in dhowr doomood oo ay saarnaayeen dagaalyahanno ay qabsadeen magaalada Garacad maalintii Isniinta ahayd. Gudoomiyaha Garacad Cabdinuur Cabdillaahi ayaa sheegay in Al-Shabaab ay la kulmeen odayaasha deegaanka, iyagoo u sheegay in ay la dagaalamayaan dadka aan muslimka ahayn.
Wargeyska oo sii hadlaya ayaa sheegay in deegaanada Puntland xilligan aysan ka mid ahayn goobaha ay ka howlgalaan ciidanka midowga Afrika ee AMISOM ee ku sugan guud ahaan Soomaaliya. 22,000 oo ciidanka midowga Afrika ayaa ka howlgala dalka Soomaaliya. AMISOM iyo ciidanka dowladda Soomaaliya ayaa sanadkii tagay ee 2015 ka saaray ururka Al-Shabaab deegaanada ku yaala dhinaca koonfurta oo ay ku xoog badnaayeen, waxaana jira warar sheegaya inay xilligan qorsheynayaan inay u wareegaan deegaanada Puntland sida wargeysku u qoray.
Ridwaana wargeyska The Star ee ka soo baxa magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa qoray in deegaanka Garissa ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya uu ka mid noqday goobaha ay ka jiraan musuqmaasuqa xoogga badan kadib qiimeyn lagu sameeyey dhowr magaalo oo ku yaala dalka Kenya. 81% qiimeynta la sameeyey waxaa lagu ogaaday in deegaanka Garissa uu ka jiro musuqmaasuq, adeegyada bulshada oo liita, qabyaalad iyo in laga gaabiyo fulinta mashaariicda loo qoondeeyey deegaankaasi.
Qiimeyntan oo ay sameeyeen guddiga lagu magacaabo Ethics and Anti-Corruption Commission ayaa lagu sheegay in Garissa ay kaalinta koowaad ka gashay qiimeyntan, waxaana xigay deegaanada kale ee Kisii, Nyamira, Narok, Marsabit, Muranga, Bomet, Nairobi iyo Kiambu. Deegaanada kale ee Nandi, Kericho iyo Machakos ayaa qiimeyntaasi waxa ay sheegtay in goobahaasi aysan ka jirin musuqmaasuq xoog badan.
Intaas ayaynu ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka wargeysyada oo uu soo diyaariyey Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo London ku sugan, isla markaana aan la soo jeedinayo aniga oo Axmed Cali Sheekh oo ku sugan Washington. Sidaas iyo nabadgelyo.
Wargeysyada iyo Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo la soo jeedinayay Axmed Cali Sheekh, aanu intaas ku dhaafno VOA Washington ayaad nagala socotaan. Ciyaaraha mini footballka loo yaqaano oo ah kubad cagta ah oo markaasi tiro ciyaartoyda ee bartamaysa iyo baaxadda garoonka lagu ciyaarayaba ay ka yar tahay tan garoomada waaweyn lagu dheelo ayaa ku soo badanaysa Soomaaliya. Bishii August ee sanadkii tagay ee 2015 waxaa Soomaaliya laga dhisay xiriir ka shaqeeya horumarinta iyo tartamada ciyaaraha noocaasi ah. Wariyaheena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan arintaasi ku eegaya.
Xogeyaha guud ee xiriirka Soomaali mini football Xaaji Aadan Cabdulla Mahdi ayaa ugu horeyn VOA uga waramay xilligii la aasaasay xiriirka iyo tirada gobollada Soomaaliya ee ay ku baahiyeen qaabka loo ciyaaro ciyaaraha mini footballka.
Waxaa la aasaasay midka Soomaali mini football ama Soomaaliya xiriirkiisa kubad cageeraha bishii August sanadka la soo dhaafay 2015. Kutalagalka wuxuu ahaa 18 gool ee Soomaaliya, balse ilaa hadda waxaan gaarnay 17 mid aan gaarnay hal gobol kaliya noo dhiman. Dhammaan ma dhahayno, laakiin inta badan waxaa ka dhisan xiriiradii mini footballka ama kubad cageeraha ee heer gobol iyo qaarkood oo ku dhisan heer degmo, inta badan oo ka bilowday horyaaladii oo la dhahay regional tournamentiga ama horyaaladii horyaal goboleedka ka bilowday. Inta dhiman waa dhammaystir doonaa insha Allahu Tacaala. Mini footballka waxaa leedahay kubad cageere ama mini football. Marka aad maqashid waxaad dareemaysaa footballkii oo la soo yareeyey, dhowr dhinac laga soo yareeyey. Mini footballka ama kubad cageere waxaa lagu talagalay inay ciyaaraan waxaa la dhahaa 5-6-7 match, aan dhahay 5-6-7 leh. Macnaha waxa waaye in lagu ciyaari karo 4 iyo borteri, 5 isku noqonayaan, 5 iyo borteri oo 6 ah iyo 6 iyo borteri oo 7. Marka waxa lagu leeyahay ama 5 ama 6 ama 7 lagu ciyaaraa. Wuxuu kale kaga duwan yahay cabirka garoonka oo aad moodo in garoonka 18 lagu ciyaaray halfkiis inuu yahay moodaa. Agarsoorka oo kala duwan, dhinaca shuruucda oo kala duwan, saas awgood waxay keliyeen laba xiriir oo kala madax bannaan.
Dhinaca kale, gudoomiye ku xigeenka xiriirka Soomaaliyeed ee mini footballka Cabdi Maxamed Axmed Cabdixaaq ayaa qeexay in tartankii ugu horeeyey ee uu qabtay xiriirkani uu ka dhacay dhowaan magaalada Kismaayo, isla markaana ay dhowr kooxood ku loolameen.
Ahantii kulankii ugu horeeyey, tartankii ugu horeeyey waxaa laga bilaabay Jubaland oo Junfa, waxaana u diiwaan gashan ilaa iyo 10 kooxood oo international ah oo kooxaha qaranka ah, kuwayna bilaabeen horyaalkii weyn uuna dhamaaday waxaa qaaday kooxda Kasiima oo Kismaayo ka tirsan. Fa xiriirka uu leeyahay kooxo u diiwaan gashan. Hadda waxaan rabnaa haduu Ilaahay karaal noqdo in oo 30 kooxood oo xamar jajab ah aan ka bilowno tournament-ki oo 11 ah ee degmooyinka dhan. Boosaaso sidoo kale Puntland waa laga bilaabay oo waa ka socdaa. Goboladoo dhan way is diyaariyeen inay bilaabaan tartamadii, waan noo diiwaan gashan yihiin kooxaha. Garsoor ayaa hadda noo soo socdo oo mar dhow noo iman doono oo garsooraas oo ah garsoor international ah oo bari doono garsoorayaasha Somali mini football oo dhan, haddii noqon lahaayeen heer gobol iyo haddii noqon lahaayeen heer degmo. Sidoo kale tobar buu bixinayaa macallimiinta inaan horumarino ayaa ku jirto, macallimiin oo heer qaran ayaan qabnaa oo noo diiwaan gashan.
Ugu dambeyntii, xogayaha guud ee xiriirka Somali mini football Xaaji Aadan Cabdulle Mahdi ayaa tafaasiil dheeri ah ka bixiyey iskaashiga ay la leeyihiin xiriirada mini footballka ee ka jira qaaradda Afrika iyo guud ahaan caalamka intiisa kale.
xiriir caalami aan leenahay ha ugu horeeya ama ha ugu tan weynaada xiriirka World Mini Footballka ama kubad cagaaraha caalamiga adduunka oo aan la leenahay xiriir min bilowgan ilaa maanta. Waxaa kaloo jirto oo nasiib wanaaga in xiriirka qaaradda Afrika ee gudoomiyaheena xiriir kubad cagaaraha Soomaaliya aad muddo mar kadib inuu ka noqon doono gudoomiye ku-xigeenka kubad cagaaraha qaaradda Afrika oo maanta uu hayaa Ashraf bin Saalax oo Tunisia u dhashay. Xiriirada aan leenahay waxaa ka markhaati kacaya kulankii Czech Republic iyo Tunisia ee ku ciyaareen Tunis oo na lagu casuumay oo aan ka qayb galnay gudoomiyeen oo nooga qayb galay indhaha caalamka ay soo jeeditay Somali Mini Football oo arkayse hay'adihii ama shirkadihi ganacsiga ay ku dagaalamayaan in Somali Mini Football ay wax la qabtaan si xayeysiin waxyaabaas ay u helaan. Waxaana ka mid ah shirkad Tunisia oo qalabkii heer gobol ilaa iyo maaragta qaranka Soomaaliya u soo sameysay qalabkii lagu ciyaar lahaa oo dhan, wax walba oo lagu ciyaaro qof ciyaartii uu ku ciyaaray usoo dhameystiray. Marka waxaa moodaa bisha April insha Allah tacala waa lagu casuumay Tunisia mar labaad, anagoo maaragtay xogeyaha guud aniga ah iyo gudoomiyaha Cabdiqaadir Cadaay ka qayb gelinayna waa shirki ugu horeeyay oo qaarada Afrika ay isugu imaan in insha Allah dii leerad. Marka xiriirkeena caalamiga aad u xoog badan yahay ahaado midka carabta, midka adduunka iyo midka Afrika inta.
Xiriirka Somali Mini Football oo ah xiriir cusub oo dhawaan la aasaasay ayaa lagu wadaa inuu ka qayb galo tartamo heer caalami ah oo sanadkan gudihiisa ka dhici doona dalalka Tunisia iyo Brazil. Waxaana ay mas-uuliyiinta xiriirkani sheegeen in ciyaartooda ka qayb galaysa tartamadaasi ay ka soo xuli doonaan dalka iyo dibaddiisaba. حسن كافي قوشتي VOA مقدشو.
dhegeystayaal halkaad weli nagala socotaani waa v o a. madaxda midowga yurub ayaa yeelanaya kulamo maanta iyo berri, waxayna uga doodayaan heshiis ay la galayaan turkiga kaas oo ay ku doonayaan in ay muhaajiriin kumanaan kun oo qof ah ay dib ugu celiyaan dalka turkiga. hadda warbixintan arrintaasi ku saabsan waxay noo hayaa wariyahayaga ismaaciil xuseen farjar.
madaxweynaha golaha midowga yurub Donald Tusk ayaa sheegay maanta oo Khamiisa in uu taxadir badan muujinayo halkii ay ahayd in uu yididiilo ka muujiyo heshiis lala gaaro dalka Turkiga oo ku aadan sidii loo joojin lahaa muhaajiriinta ku soo qulqulaya qaaradda Yurub. hogaamiyaasha midowga Yurub ayaa kulan ka yeelanaya sidii ay isula meel dhigi lahaayeen heshiis dhinaca dhaqaalaha iyo siyaasadda oo loo ogolaado dalka Turkiga, taas beddelkeeda uu Turkiguna ballan qaado in dib loo celiyo dhammaan muhaajiriinta ka soo gudbaya xeebaha dalka Griiga.
Only if we all work together in a coordinated manner and keep our cool, we will achieve success.
haddii aynu si isku xidhan oo wada jira u wada shaqayno, waynu gaari karaa guul. waxaan si taxadar leh u muujinayaa yididiilo, laakiin haddii aan si saraxa u hadlo, taxadirka ayaa ka badan in yididiilo la muujiyo, ayuu yidhi. sidaasina waxa wariyayaasha u sheegay madaxweynaha golaha midowga Yurub Donald Tusk kadib markii uu kulan la qaatay madaxweynaha dalka Ukraine Petro Poroshenko iyo qaar ka mid a mas-uuliyiinta midowga Yurub sannad kadib markii in ka badan 1 million oo qof oo muhaajiriin ahi ay soo gaareen qaaradda Yurub, kuwaas oo ka soo cararay dagaallo iyo faqri ka jira dalal ku yaalla Bariga Dhexe iyo Afrika. midowga Yurub ayaa haatan si dhow u danaynaya in dalka Turkigu uu xakameeyo xeebihiisa iyo xuduudihiisa, halkaas oo ah goobta ay qaxootigani ka soo gelayaan qaaradda Yurub. Taaska ayaa saadaaliyey in ay jiraan dhibaatooyin soo waajahaya wadaxaajoodkan socda, isaga oo sheegay in heshiis kasta oo lala gaadho dalka Turkiga in ay tahay in midowga Yurub uu si dhammaystiran u qabanayo fulintiisa iyada oo la eegayo shuruucda caalamiga ah, taas oo caqabad lagala kulmayo hay-adaha qaramada midoobay iyo kooxaha u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha, iyadoo ay tahay in wax laga qabto qalalaasaha dhinaca soo galootiga ee haatan taagan. sarkaal sare oo turkish ah oo ku sugan caasimadda dalka turkiga ee ankara ayaa sheegay in dalal ay ka mid yihiin qubrus inaan loo ogolaanin in ay hor istaagaan hawshan socota wuxuuna intaas ku daray in safarkii uu taas ku yimi caasimadda dalka turkiga ee ankara ka hor kulanka midowga yurub inaan si buuxda loogu xallinin arrimaha la isku maandhaafsan yahay ee ku jira heshiiska mas-uulkan ayaa sheegay inaanay turkiga u qorshaysnayn in ay dalabaad cusub la yimaadaan ama hindisayaal kala duwan marka uu ra-iisul wasaaraha dalka turkigu la kulmayo madaxda midowga yurub maalinta jimcaha sida laga soo xigtay taaska heshiiska lala galayo dalka turkiga ayay tahay inay aqbalaan 28 dal ee golaha midowga yurub haddii ay yihiin dalal yaryar ama kuwooda awoodda leh isaga oo soo qaadanayay arrinta dalka qubrus wuxuu kale oo sheegay in heshiiska lala galayo dalka turkigu uu noqdo mid waafaqsan shuruucda caalamiga ah iyo kuwa midowga yurub
First, the agreement must be acceptable to all 28 member states, no matter big or small.
Heshiisku waa in uu si cad u xallinayaa dhibaatada dhinaca qaxootiga ee ka taagan qaaradda yurub isla markaana uu gacan ka geysanayo yoolkeenna taas oo ay ku jirto in la soo celiyo hannaankii fiisaha isu socodka midowga yurub isla markaana la soo afjaro mowjadaha siyaasiga ah ee xilliyadan dambe xagga hore soo maray waxaa kale oo ka mid a in kaalmo bini'aadannimo loo fidiyo dalka griiga iyo dalalka baalkaniska iyo dabcan in wada shaqayn dhow lala yeesho dalka turkiga ayuu yidhi taask maalinta jimcaha ayaa la filayaa in ay kulan quraac ah wada yeeshaan ra-iisul wasaaraha dalka turkiga iyo weliba madaxweynaha golaha midowda yurub halkaas oo la filayo in ay ku qabyo tiraan heshiiska ka hor inta aan la horgeyn midowda yurub
aada ayuu mahadsan yahay ismaaciil xuseen farjar oo inoo soo jeedinayay madaxda midowda yurub oo maanta iyo berri kulmaya
markana kaalmihii sugaanta waxaan idiin soo qabanaynaa dhegaystayaal codka macaan ee fanaanada khadiija foode nuur heestuna
waa heestii haddaan ka daawoobay ee gudoomaan
codka macaan ee khadiija fuuday heestaasi aanu intaasi ku dhaafno guud ahaanna heestaas ayaa ugu dambeysay idaacaddeennii habeennimo caawo waxaa idinla socodsiinayay cumar xasan axmed iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan tan intaan dib dambe ugu kulmi doono idaacaddeenna aroorta markay saacadda xaggeenna tahay 6:00 barka aroornimo waxaanu idin leenahay nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.